Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što je policija po drugi put zabranila miting radikala u Hrtkovcima zakazan za 6. maj, župnik Ivica Živković o reakcijama njegovih sunarodnika na mogućnost dolaska radikala.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj miting može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom.
Da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada? Predrag Vujević, bivši direktor JAT Airwaysa.
To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke maltene prirodno.
Malobrojni meštani sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na granici BiH i Hrvatske svakodnevno putuju 30 km do posla i nazad. Marina Dobrijević.
Taj malogranični prelaz da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu. Da. I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore i 4 puta i tako. Selo je podsjećeno od svijeta.
O zaustavljanju isticanja toksičnih materija iz premišta fabrike Sode u Lukavcu u BiH. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je upozorila političare u Bosni i Hercegovini da ne smeju da drže kao taoce buduće izborne rezultate zbog partijskih interesa i od njih zatražila da preuzmu odgovornost i pronađu kompromisno rješenje oko izbornog zakona. Sud u Slunju je presudio da pevač Marko Perković Thompson nije kriv za remećenje javnog reda i mira vezano za poklič za dom spremni tokom izvođenja pesme Bojna Čavoglave na koncertu u Slunju 8. avgusta prošle godine na proslavi godišnjice akcije Oluja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija predložila je povećanje budžeta za period od 2021. do 2027. godine na 1280 milijardi evra koji treba da bude popunjen posle istupanja Britanije iz Europske unije. Komisija će u tom periodu umanjiti za 5% najveći izdatak poljoprivredne subvencije i želi da uvede novi porez na plastiku, što je Francuska kao najveći korisnik ocenila neprihvatljivim. I holandski premijer Mark Rutte izjavio je da je predlog budžeta neprihvatljiv zato što će izdvajanja Holandije za Evropsku uniju previše porasti. Rutte je rekao da manja Evropska unija do koje će doći posle izlaska Velike Britanije također mora da znači i manji budžet. Istovremeno, nemačka vlada je saopštila da je predlog budžeta dobra osnova za početak pregovora o budućem finansiranju Evropske unije zbog praznine u fondovima nakon što Britanija napusti uniju. Također, Evropska komisija predlaže suspendovanje ili smanjenje pristupa evropskim fondovima proporcionalno prirodi, težini i širini nedostatka pravne države. Ovu meru su kritikovale Poljska i Mađarska. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da Europska unija neće prihvatiti prijetnju u razgovorima sa SAD-om o stalnom izuzeću od američkih tarifa na čelik i aluminijum. Predsjednik SAD-a Donald Trump izuzeo je Europsku uniju privremeno do 1. juna, ali zvaničnici Europske unije kažu da nije jasno šta Washington želi. Demonstranti u Jermeniji jutros su blokirali puteve u glavnom gradu te put ka aerodroma nakon što je opozicioni lider Nikol Pašinjan, koji u parlamentu nije imenovan za premijera, objavio talas građanske neposlušnosti. Ured Europske unije za spoljne poslove i izraelski zvaničnici osudili su ocenu predsjednika Palestine Mahmuda Abasa o holokaustu kao neprihvatljivu. Abas je u ponedjeljak rekao da su evropski Jevreji masakrirani zbog svog, kako je istakao, društvenog ponašanja povezanog sa zelenaštvom. Oko 7 miliona ljudi godišnje umre od posljedica spoljašnjeg zagađenja i zagađenja vazduha u domaćinstvu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci policije Srbije da ponovo zabrani Srpskoj radikalnoj stranci skup zakazan za 6. maj u Hrtkovcima. Prethodno je Upravni sud poništio prvu zabranu policije. Najava dolaska u ovo vojvođansko selo lidera radikala Vojislava Šešelja, koga je žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove osudilo na 10 godina zatvora zbog posticanja progona deportacije i prisilnog premeštanja Hrvata iz Hrtkovaca 1992. godine, izaziva strah svako tamošnji građana hrvatske nacionalnosti, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj mi ti može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa župnik u vojvođanskom selu Hrtkovci Ivica Živković nakon što je policija po drugi put zabranila skup radikala u tom mestu zakazan za 6. maj na 26. godišnjicu radikalskog mitinga nakon čega su pokrenuta prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 92. godine. Uprava policije po drugi put zabranila skup Srpske radikalne stranke nakon što je postupajući po presudi Upravnog suda poništila prvostepeno rešenje kojim se ne dozvoljava skup i vratila predmet na ponovno odlučivanje. Upravni sud je zaključio da je uprava policije kao drugostepeni organ u odlučivanju da se zabrani skup SRS u Hrtkovcima bila u obavezi da poništi prvostepeno rešenje o zabrani jer je prijava skupa bila nepotpuna pošto je potpisao predsjednik Sremskog okružnog odbora stranke, iako su u prijavi navodi da Srpska radikalna stranka organizuje skup. Organizatoru je naloženo otklanjanje nedostataka iz prijave i nakon dopune prijave policije je organizatoru u sredu ujutru ponovo uručila rješenje kojim se zabranjuje skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima, navodi se dalje u saopštenju. Srpska radikalna stranka je prethodno saopštila da je Upravni sud poništio odluku policije o zabrani i da nakon te odluke suda više ne postoji ni jedan pravno valjan razlog za zabranu njihovog skupa. Funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović nakon ponovne policijske zabrane ocenjuje da postoji dominacija izvršne vlasti nad sudskom.
Srpska radikalna stranka će naravno koristiti i nastaviti da koristi sva svoja ustavna i zakonska prava i činjenica da je prvi put Upravni sud poništio rešenje MUP-a govori o tome da je naš zahtev zasnovan na zakonu, da mi imamo pravo da držimo političke skupove gde god to želimo na teritoriji Republike Srbije i siguran sam da ćemo mi i istrajati u toj svojoj nameri i uspeti u onome što jesu naša ustavna i zakonska prava.
Vojislav Šešelj je odmah nakon izricanja pravosnažne presude izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ponosan na sve zločine koji su mu, kako se izrazio, pripisani.
Prvo, nijedan Hrvat nije proteran, nijedan nije otišao iz Srbije da nije prethodno zamenio svoju imovinu sa Srbima koji su proterani iz Hrvatske.
Govorimo o ljudima koji nisu želeli razmenu.
Pa ja sam propagirao razmenu, to je istina, šta mene briga što oni nisu želeli.
Na naše pitanje kako njegovi sunarodnici reaguju na mogućnost dolaska radikala u Hrtkovce, župnik u ovom vojvođanskom selu Ivica Živković kaže.
Sigurno da se boje, sigurno se boje. Svi su oni proživjeli, koji su stariji, proživjeli su dakle da se traume od tih 90. godina i ostalo je ožiljci na duši su ostali i nerado se vraćaju u te 90. godina, pogotovo jam strahuju da bi se nešto moglo ponoviti isto.
Sve ovo što se dešava sa najavljenim mitingom radikala u Hrtkovcima za predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodnog poslanika Tomislava Žigmanova je nastavak sage zbog neodlučnog i nedovoljno jasnog postupanja države od samog početka.
Naime, od 11. travnja do danas, od donošenja presude, vi niste imali ni jednu javnu od strane državnih predstavnika iznijetu činjenicu ili stav o tome što to znači i na koji način će država Srbija, Republika Srbija, referirati. To je otvorilo prostor da je gotovo sve moguće. Uslijedile su prijetnje koje isto nisu niti javno osuđene niti sankcionirane.
Na pitanje da li ohrabruje namera policije da ne dozvoli okupljanje radikala u Hrtkovcima, Tomislav Žigmanov kaže da je taj potez za pohvalu.
No, vidjeli ste da je Vojislav Šešelj javio da javnog skupa u obliku mitinga neće biti, ali da će on doći i prošetati ulicom, razmileće se po Hrtkovcima, kako je rekao, jer se postavlja pitanje je li je sada zabranjen samo javni skup ili uopće dolazak predstavnika Srpske radikalne stranke.
Na ulazu u selo Hrtkovci 92. je ondašnji predsjednik mesne zajednice Hrtkovci Ostoja Sibinčić zamenio tablu drugom, na kojoj je pisalo Srbislavci. Opštinskom odlukom staro ime je vraćeno 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O reklamnim kampanjama u Bosni i Hercegovini koje postiču netoleranciju, beleži Selma Boračić-Mršo.
Na zvaničnoj internet stranici Plidente pojavljuje se kako je Volio bih manija stigla u Bosnu i Hercegovinu. Zadnjih dana vrišti sa plakata po ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. Slogani Volio bih da nema pokvarenih, volio bi da nas ne iskorijene, te volio bi da nema žutih i crnih. I ja bih se priključio, a vi, navodi se na sajtu. Posebno je sporno spominjanje crnih i žutih, te kako bi pojedini voljeli da nema pokvarenih, smatra komunikolog Tarika Petanović.
Spomenuli ste tri slogana, naravno da će svi osuditi to i reći da su to i rasističke poruke, ali ono što se dešava jeste da su ti brendovi izazvali pažnju građanstva, da su u stvari izazvali lavinu komunikacije usmjereni prema njima, to jest prema njihovom sloganu i prema brendu. Ekskluzivnost se generalno postiže šokom kako ciljane publike, tako i neke intelektualne javnosti ili javnosti koja promišlja više o onoj poruci koja se šalje dalje.
Prema mišljenju Kapetanovića, svrha i cilj marketinških kampanja jesu biti drugačiji i biti kontroverzan. Međutim, kreatori ovakvih kampanja morali bi voditi računa o etičnosti kampanja.
Ako su kompanije koje su izvršile plakatiranje takvih poruka i ako su branding menadžeri odobrili takvu poruku, onda moramo reći da očito smije da se ide sa takvim porukama i da je kod nas benigna poruka da nema crnih, žutih ili plavih. Kad mi imamo neke poruke koje su bile mnogo jače, a govorimo o političkim kampanjama u kojem nema kompletnog jednog naroda.
Nije poenta biti drugačiji po cijenu da to vrijeđa bilo koga. A za kampanju, čije bilborde građani Sarajeva i drugih BH gradova mogu vidjeti na ulicama, smatra se da koketira sa šovinizmom i rasizmom, pogotovo sloganima poput volio bih da nema žutih i crnih. Bilbordi su javni prostor, a ovakve poruke ga nesumljivo zagađuju. Više od marketinške manipulacije, kako je naziva Kapetanović, zabrinjava izostanak bilo kakve reakcije koja bi pokazala da kao društvo imamo nultu toleranciju na uvredljive poruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Srbiji. Da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada? Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Očekujem da će i to i dalje da raste. To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke maltene prirodno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, nekadašnji direktor JAT Airwaysa, nacionalne aviokompanije iz koje je partnerstvom sa državom nastala današnja Air Srbija. Sa 11 evropskih destinacija, 22 leta nedeljno, dva inostrana low-cost prevoznika i jednim nacionalnim, Niški aerodrom dostigao je rast od 300%, postao respektabilan u regionu i alternativa najbrže rastućem beogradskom aerodromu.
Pa nema tu neke posebne tajne, prvo njegova lokacija je jako dobra.
Odgovara Predrag Vujović na pitanje kako je uspeo aerodrom Konstantin Veliki. Niški aerodrom nalazi se na putnom pravcu E75, spaja potez od Budimpešte do Soluna i dalje ka Atini. U prečniku od 300 km nema druge vazdušne luke, a kako navode stručnjaci za saobraćaj, osim što sa njega ka Evropi putuju građani Srbije, česti su i putnici sa Kosova i Severne Makedonije i Zapada Bugarske. Geografska pozicija i račun niskotarifnih kompanija, kaže profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, Niš su postavili na aviomapu.
Low cost kompanije svaki peni ili ako hoćete dinar gledaju da uštede jer oni imaju niske karte. Od toga da imate pravo da nosite, do toga koliko ćete platiti ako teži nego što je uobičajeno. Ako im niški aerodrom ponudi povoljnije uslove, pa svakako da će da lete od Niša, a ne od Beograda.
Značajnu ulogu u pozicioniranju aerodroma Konstantin Veliki proteklih godina odigrala je lokalna gradska uprava zajedno sa njegovim menadžmentom, koja je spustila i optimizovala cenu taksi i bila proaktivna pregovarajući sa zainteresovanim kompanijama. Rezultat toga je da linije iz Niške vazdušne luke danas imaju Wizz Air, Ryanair i švajcarski Swiss. Profesor Milan Vujanić, nekadašnji predsjednik Skupštine JAT-a, kaže da uzlet Niškog aerodroma ne znači konkurenciju za beogradski.
Low cost kompanija će da se pojavi na svakom aerodromu gdje može da izdrži ekonomski. Te kompanije gledaju imaju što više letova na što više aerodroma da bi privukli veći broj putnika. a one neće leteti samo tamo gde je ekonomski neisplativo. U ovom slučaju mislim da su isplativi i beogradski i niški aerodrom za low cost kompanije.
Reklamirane cene letova sa aerodroma Konstantin Veliki do Bratislave ili Ciriha za jun su od 20 ili 40 evra pa naviše, dok je putovanje nacionalnom aviokompanijom znatno skuplje. Na primjer, prema podacima sa specijalizovanih internet pretraživača, na liniji Niš-Dizeldorf niskotarifnog prevoznika povratna karta sredinom maja košta 138 evra, dok je sa Air Srbijom u sličnom terminu Beograd-Dizeldorf oko 310 evra.
Znači, pušta se da tržište i da putnici sami izaberu. Ako vam se isplati da idete kolima do Niša i da odavde idete za Milano, a ono što je ključno kod low cost kompanije, rezultat njihove uštede u poslovanju je niska cena koja se pojavi na tržištu.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, saopšteno je 26. aprila, potpisala je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu vredan 45 miliona evra za osavremenjavanje i izgradnju objekata kontrole leta i radarskih sistema na aerodromima u Srbiji. Najznačajnije ulaganje, kako se navodi, je na aerodromu Konstantin Veliki, gde će biti izgrađen novi kontrolni toranj vredan 5,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu priča o učeniku Provačiću Draganu Vladušiću iz sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na granici između BiH i Hrvatske. Mali Dragan, jedino dete u selu, svakodnevno putuje 30 km do svoje škole i nazad, zabeležila Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode dva puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosanskog Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela Prvačića Dragana u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 kilometara dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da bi se
taj neki put da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku, i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 kilometara dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore, ja, on dva puta, ja četiri puta i tako. Selo je posječeno od svijeta, nema struje,
Nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živi ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drenka Vladušić.
Sad mi je najveći problem što za školu. Jer problem je o tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, a dalje se sad borimo kako ćemo.
I ovo Vladušić.
Davali su oni nama stan, da se dijete ne uzi, pošto ima gore slobodnih stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u bašti sve imamo, tako da u Grahu mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 kilometra. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Miljuš Borek.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, podijeljen i među kantonima u BiH i županijama u Hrvatskoj. Do rata imao 200 stanovnika, punu zaposlenost, školu. Danas svega 20 mještana, a frekventna unska pruga kao izvor egzistencije i prozor u svijet danas je u travu zarasla. Poput Jove i Mirko Ševo iz susjednog sela Drenovac Osredački u Hrvatskoj radio je na željeznici koja im je značila sve.
Mi smo to kao bili kao jedno selo.
Ukni smo išli svi zajedno u srednju školu, pa zdravstvo, pa školstvo, pa trgovina, pa sve. Ja, ovo sada, to političari određuju sada kako će i kuda će. A šta možemo tome, taka nam je sudbina.
Na području Tiškovca nalaze se dijelovi čuvene Sadkine ceste. Ima i Austro-Ugarski most, pruga presjeca granicu na 7 mjesta, u blizini su dva granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put koji mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Marina Dobriljević.
Ne znam sad da li da napadam, ali napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Drenka Vladušić.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
Put je sve, put i prevoz, dijete i to.
Unska pruga teško da će ikad profunkcionisati, a lokalne vlasti kažu problem puta ne mogu riješiti jer se radi o suviše zahtjevnom projektu za skromni budžet općine koja je danas među najnerazvijenijim u BiH i koja je, poput Tiškovca, daleko i od minimalnih standarda za život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Do kraja emisije govorimo zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi za trening. Ministar sporta Nikola Janović.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima.
slobodnaevropa.org.
Pre toga, ukidanju viznog režima sa Evropskom unijom, za što Kosovo mora da ispuni još jedan uslov, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, odnosno rezultati te borbe među visokim zvaničnicima. Gde je Kosovo u tom pogledu, razmotrit će delegacija Evropske unije koja će 3. i 4. maja posjetiti Prištinu i prikupiti podatke o sprovođenju ovog posljednjeg kriterijuma, javlja Amra Zeneli.
Svaki napor protiv organizovanog kriminala i korupcije treba da se ocjeni i pozdravi. Naš jedini put ka integraciji jeste nulta tolerancija prema kriminalu i korupciji na svim nivoima. Verujemo da će se radi napredak naša institucija pozitivno oceniti, kazala je ona. Hođa izrazila optimizam da će se ukidanje vizne liberalizacije za građane Kosova desiti ove godine. Međunarodni predstavnici neprestano pozivaju odgovorne institucije na Kosovu da poduzmu konkretne korake u borbi protiv korupcije, što je jedan od uslova na putu evropskih integracija. Visok stepen korupcije i organizovanog kriminala su potencirani u svim izveštajima o napretku Evropske komisije, a koji je jedna od najvećih problema za razvoj Kosova. Beti Musliju, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe koji nadgleda sudske predmete povezane sa korupcijom, kaže da do sada nije bilo konačnih presuda koje dokazuju da postoji korupcija među visokim profilima, a što se kažnjava efektivnim zatvorom. Mi kao institut smo isticali nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ovaj put ova misija će biti na istoj poziciji jer neće biti konkretnih rezultata, bez obzira što je u propratnim mehanizmima isticano da u pojedinim slučajevima treba da ima konkretnih dokaza. Do sada nije bilo konačnih presuda koje bi dokazale da postoji korupcija visokog profila, kazao je Musliju. On međutim veruje da i pored toga, na liberalizaciju viza se treba gledati kao na jedno građansko pravo za slobodno kretanje, te ističe da se rezultati u konkretnim slučajevima u borbi protiv korupcije mogu očekivati tek naknadno. Za razliku od drugih država, Kosovo imalo mnogo više uslova za ukidanje viznog režima, a nakon ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, borba protiv korupcije među visokim zvaničnicima je ostao posljednji uslov. Ukoliko Evropska unija ocjeni da je bilo napretka u toj oblasti, onda institucije Evropske unije i zemlje članice odlučuju o ukidanju viznog režima građanima Kosova. Kosovo je jedina zemlja na Balkanu za koju vizni režim i dalje važi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ekološke teme o zaustavljanju isticanja toksičnih materija iz spremišta fabrike sode u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, a što je moglo da ugrozi i Hrvatsku, izveštava Eni Zebić.
Iako je onečišćenje rijeke Spreče u Bosni i Hercegovini minimalizirano, a vrijednosti se vratile unutar zakonom dopuštenih granica, eksperti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Slavonskog Broda po nalogu Hrvatskih voda uzeli su u srijedu oko 13 sati uzorke savske vode nizvodno i uzvodno od ušća rijeke Bosne u Savu na predjelu Kruševica. Izvijestila nas je Kristina Buljubašić iz Hrvatskih voda. Naime, toksične tvari koje su 27. travnja u popodnevnim satima zbog puknuća vrane iscurili iz taložnice Bijelo more tvrtke Sisakam Soda Lukavac nedaleko Tuzle zagadile su rijeku Spreču. Zatim se zagađenje proširilo na rijeku Bosnu u koju se Spreča uljeva, a procjena je bila da zagađenje danas stiže do Save u koju se rijeka Bosna uljeva kod Bosanskog Šamca. Kristina Buljubašić.
Vjerojatno će se i sutra možda opet uzorkovati i vidjeti analiza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi za trening. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. Tako da polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opće društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Pitanje infrastrukture sportskih sala, bazena i stadiona ponovo je otvoreno nakon što su se košarkaši budućnosti plasirali u najveće evropsko klupsko takmičenje. Da bi budućnost bila dio Eurolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Minimalni kapacitet dvorane za Euroligu je 5000 mjesta, a minimalan budžet kluba 4 miliona eura. To znači da sportskom centru Morača fali preko 600 mjesta na tribinama. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Eurolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Nema dileme, vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Eurolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao.
2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici u waterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štedjeti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona kako bi ispunio standarde.
Svakako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Podsjetimo, prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova. Mjesecima se čeka sa nastavkom izgradnje, pa su aktivnosti dva vaterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. BiH političari da ne drže kao taoce predstojeće izbore, saopštila Evropska unija. Sud oslobodio odgovornosti pevača Marka Perkovića Thompsona zbog pokliča za dom spremni. Evropska komisija predložila veći budžet posle Brexita. Nemačka podržava, Francuska protiv smanjenja subvencija za poljoprivredu. Nećemo pregovarati sa SAD-om o carinama pod pretnjama, izjavio Jean-Claude Juncker. Demonstranti u Jermeniji blokirali saobraćajnice. 7 miliona ljudi godišnje umre u svetu zbog zagađenja vazduha. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!